Assalomu alaykum. Ko'pgina ayollar baliqning hidi tufayli uni yoqtirishmaydi. Ammo bugungi sizlar bilan bo'lishadigan ma'lumotlarimizdan keyin bu mahsulotni sevib qolishingiz aniq. Bugungi suhbatimiz baliq va uning foydasi haqida bo'ladi. Baliq inson organizmini tozalovchi, suyak va tishlarni mustahkamlovchi, shifobaxsh taom sifatida qadimdan sevib iste'mol qilinadi. Ayniqsa, tez hazm bo'lishi va parhezbotligi baliqning qiymatini yanada oshiradi. Baliq go'shti tarkibida juda ko'p vitamin va mikroelementlar saqlanishi tufayli biologik qiymati ham mol va qo'y go'shtidan yuqori turadi. Baliq go'shtining 100 g'amida inson salomatligi uchun kerak bo'ladigan 1 kunlik 0.10-dan 2 mg yod saqlanadi. O'zida oqsil, vitamin, minerallar, ayniqsa temir, yod, magniy, fosfor, ruhni saqlagan bu jonzot go'shtini ko'p yeng. Sababi baliq odamni semirtirmay, organizmga kerakli quvvatni bera oladi. Baliqdan ko'plab foydali moddalar, shuningdek, organizm uchun zarur bo'lgan omega-3 yog' kislotalari mavjud. Ular quyidagi foydali xususiyatlarga ega. Shuningdek, baliqni iste'mol qilish bir qancha kasalliklarga koni foyda hisoblanadi. Yurak kasalliklari xavfini kamaytiradi, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, uyquni yaxshilaydi, reumatoid artritni yengillashtiradi, xolesterin darajasini kamaytiradi, modda almashinuvini tezlashtiradi, qon bosimini pasaytiradi. Neurologik kasalliklarda, erkaklarda jinsiy quvvatni oshiradi. Jigar uchun foydali hisoblanadi. Baliqni bolalarga haftada 2 marta tayyorlab bersangiz, raxit, kariyes, soch to'kilishi, bo'qoq dardlardan asraysiz. Odatda daryo balig'ini qovurib iste'mol qilamiz. Ammo bunda yurak va tomirlarga qancha zarar borishini bilasizmi? Bu ko'rinishda baliq nafsini siylagan qoladi xolos. Organizmga foyda berishi uchun bugundan boshlab baliqni ziravorlar qo'shib qaynatma sho'rvaga soling yoki gaz pechida pishirib, kotlet tayyorlab yeyishga o'rganing. Ammo qovurma baliqqa ko'ngil ketaversa, zaytun moyida yengil qovurib, dimlab qo'ygan ma'qul. Vitamin minerallari saqlanib, tanga darmon bo'ladi. Baliq olayotganingizda avvalo uni tanlay bilish ham lozim. Yangi tutilgan sarxil baliqning et qismi oq yoki nim pushti. Turiga qarab qizil rangda bo'ladi. Baliq tanlaganda barmoq bilan tanasiga bosib ko'ring. Ezganda xuddi rezinka singari o'z holiga darrov qaytsa, u yangi. Yana hidiga ham ahamiyat bering. O'tkir hidli, go'shti yashil yoki sarg'ish bo'lsa yaqinlashmang. Sovutkichda xom baliq 3 kun, muzxonada bir necha oygacha bemalol saqlanishi mumkin. Baliqning go'shtidan tashqari uning moyi ham organizm uchun koni foyda hisoblanadi. Baliq moyidagi D vitamini organizmga kalsiy va fosforning o'zlashishini faollashtiradi. D vitaminisiz kalsiyga boy mahsulotlar ham foydasiz bo'ladi, ayniqsa qish mavsumida. Baliq moyi ozdiruvchi va yoshartirish xususiyatiga ham ega. Yaqinda olimlar baliq moyining ortiqcha vazndan xalos etish qudratiga egaligini aniqlashdi. Bu esa uning bahosini yanada ko'tardi. Buning uchun 2-3 oy davomida har kecha uxlashdan oldin baliq moyidan bir choy qoshiqcha yoki dorixonalardagi kapsulalardan bir dona ichib yotsangiz kifoya. Bundan tashqari, baliq moyi yoshartiruvchi va surunkali kasalliklarni daf qiluvchi modda sifatida ham qadrlanadi. Kuz-qish mavsumida bu darmondorini ovqat payti yoki undan keyin bir yoshli bolaga bir choy qoshiqdan, maktab yoshidagi bolalar esa kuniga bir mahal bir osh qoshiqdan qabul qilishlari mumkin. Hozirda baliq moyi foydalanishga qulay kapsula ko'rinishida ham ishlab chiqarilmoqda. Baliq quyidagi kasalliklari bor insonlarga tavsiya etilmaydi. Allergik xastaliklar, qonda kalsiy darajasi yuqori bo'lgan odamlarga, buyragi tez-tez og'riydigan bemorlarga hamda o'pka silida tavsiya etilmaydi. Salomat bo'ling.